Það er talað að þegar að Árni Gíslason sem seinna varð sýslumaður á Hlíðarenda kemur til Vestfjarða það mun hafa verið í kringum 1555 þá í fylgd með honum fylgikona hans sem nefnd Helga Tómasdóttir að nafni en hún mun hafa verið systir Ólafs Tómassonar skálds sem að allmikið orð fór af og orti eftir þá feðga þegar þeir voru feldir en þessi Helga Tómasdóttir hún var þannig komin af Helgu fylgikonu Jóns Arasonar að áður en þau Jón Arason og hún tóku saman þá hafðum búið með Ólafi nokkrum daða sinna með minnir og átt með honum dóttur sem Þóra hét og Þóra þessi ólstu ásamt börnum Jóns Arasonar og dóttir þeirra var þessi Helga og bróðir hennar var Ólafur Tómasson skáld hann var ekki giftur henni Árni Gíslason en þegar hann giftist þá keypti hann fyrir hana dalverpi þetta sem ég nú komin úr sem heitir Nýfstálur þetta er skráð í sögum og þarna setti svo Helga Tómasdóttir að hún hafði eignast dóttur eða allu heldur tvær dætur með Árna Gísla sinni hún hétu Margrét og Guðrún Guðrún fluttist nú suður í Dali en Margrét setti stað þarna í Hnífsdal og Margrétanafnið held ég sé enn í dag þarna í ættinu okkar ef ég ætti nú að rekja þetta svolítið þá myndi það vera þannig að Margrét Árnadóttir sem var nú hálfsýsti þeirra sem við vitum nú náttúrulega að Halldóru hér konu Guðbrands biskups Sæmundar Árnasonar Hákonar Árnasonar Gísla Árnasonar sýslumanna á þessa mér var þetta í hug það var núna fyrir skömmu það var verið að bjóða að gera stáskrifandi að þessu riti sem ég er að reyna að koma framfæri og þá sagði einhver nei, ég vil ekki gera stáskrifandi því þetta er útkjálkætt já Það má segja kannski að við séum út hjálka en við erum samt að þessi fólki og þeir meti nú sem vilja. Jæja, þetta var nú svona með þetta pláss sem ég var þarna frá. Það er vist komið nóg um það. En svo var það eitt sem ég vildi nú nefna en þá að það er þarna skammt fyrir fram að það sem við nefnum neðri Hnífsdal, það er einlega hjáleiga frá neðri Hnífsdal upphaflega og bærin er nefndur Hraun þar litlu framar var kot eitt sem nefnt var augnavellir voru í byggð í byrjun 19. aldar og í klausturpóstinum 1818 er sagt frá því að fallið hafi snjóflóð á þennan bæ þarna augnavelli en föðurbróðir minn sagði mér nú undan og ofan af þetta því að hann hafði alist upp þarna í raunni og fóstra hans sem var dóttir húsreyjuna sem þá var þarna hún hefur sagt fóstu sinni sínum frá þessu töluvert hvernig þetta gekk til. Þetta var víst þannig að á skírdag víst 21. mars 1818 gerði vonsku veður þarna á Vestfjörðunum með mikilli snjókomi og ríð og þá það þetta stóð í 2-3 daga þetta vonsku veður og þá það á föstudaginn að húsfreyjan hún hét Margrét Pálsdóttir frá Arnardal hreppstjóra hún hafði oft miðlað þessu fólki þarna síðustu vikurnar víst sem var þarna í augnavöllunum það var víst eiginlega orðið skortur og mat hjá þeim og hey og öðru og hún var nú ung þarna búin að búa þarna í 3-4 ára á samt manni sínum Kjartani Jónssyni og hann húsbóndin þarna í augnavellunum kom víst daglega og fékk þá alltaf miðlað einhverju fyrir sig og sína en í þetta sinn það á föstudaginn langa vitanlega þá kemur hann ekki sögum þess að hríðin var svo mikil þarna en Margrét húsfreyjan var víst ekki róleg yfir þessu og hún að athuga hvað líði þarna í augnavallanum en sér ekki neitt sem að þannig hún greindi ekki bæinn og svo seinni par dagsins þá kemur hún inn og segir við mannsinn og hjú ekki ég ánægð með þetta ég held að sé ekki eins mikið bilurinn núna eins og hann var sem hún tiltekur fyrir nokkrum vikum og þá sá ég alltaf greininlega bæinn í augnavöllunum en nú get ég ekki séðan ég held ég verð að byggja þig Jón það var vinnumaður hjá hann hann kallar Jón Eli Jónsson hér það víst að fara og vita blessa fólki þannig í augnavöllunum Jón leggur á stað það var víst skömmu fyrir dimmingu og hann kemur ekki fyrir ný í myrkri aftur hann hafði sýrt að með kvöldinu svo það var ekki meir en svo hann kæmist heim og hann sá ekkert nema bara einn heljar snjóskap þarna þá befalli snjóskriða þarna tekið af bæin nú ég efast að efa gamla konan hefði nú ekki verið svona að leita þessu eða athuga þetta að þá hefði verið tekið eftir þessu en þetta var til þess að eftir hálfan annan til 2 sólarhringa voru þeir búnir að draga þarna upp úr sköflunum 2/3 held ég af fólkinu sem var þarna lifandi auðvitað allt marið og lemstrað eftir því sem segir í klausturpóstinum eitt af þeim var 9 ára telpa Kristína nafni dóttir Jónanna hún var Bjarnadóttir hann var Bjarni Jónsson hét bóndinn þarna ættaður frá Stakkadal í Aðalvík en kona hans hét Helga Jónsdóttir og var frá Minnibakka í Skálavík. Kristín var dregin þarna upp eftir hálfanana sólarhring með lífi úrskaflinum. Nú ef við ættum nú að fara athuga þetta svolítið betur, þá komumstum við að því, eftir eitthvað 12 ár þá giftist Kristín litla, manni sem hét Eiríkur, áttu með honum 2 dætur, Ríkey Eiríksdóttir og Guðríði Eiríksdóttir. Svo misti hún hann í sjóið meðan hún hýlar í þessi Kolbeins síni. Kolbeins, þarna er þú og hér talaði þá Hallfreður. Það er mikil ætt þarna, sér að Eyjólfur Kolbeins var þarna hjá okkur þá. En þessi Hilaríus, hann var skipstjóri hjá honum skal ég segja þér, sína hans Boga, hérna sem að bjóti sýslumannaöðnar á Staðarfelli, ég held að hann veiti Jens, hann var hafði þetta skip við fyrsti veðar þá, það kom aldrei í aftur. Þar fórst Eiríkur. Síðan hér ólst þetta fólk upp þarna, hún giftist aftur Kristín Þorsteini nokkrum, fór með honum inn í Hraundal, það er inn undir jöklinum, Drangajöklinum, alla leið fram í dal þar, upp undir jökul í jaðrinum. Og svo hef ég nú verið að, var ég nú að reyna að fylgjast með þessu, hvað er þið nú að þessu fólki. Guðríður lenda á endanum vestur í Súgandafirði og Ari Gíslason hefur sagt mér eftir gömlum konum í Súgandafirði að hún hefur verið ljósmóðir af Guðsnáð. Já. En ríka ég Eiríksdóttir var ég lengi að leita að en ég varaði mikið á því að hún hafði farið yfir jökulinn. Drangajökulinn og ég verið að muna þannig þarna í Strandasýslunni. Þar giftust hún manni sem Eiríkur hétt og var Bóas son, og þau áttu víst 13 börn sem það er að segja sem komast á legg og ég veit ekki betur en það sem komi út af því en Kristínu litlu 450 til 500 manns svo að það hefur hérna borið sinna ávöxt umhýtja gamlu konunnar í hrauni fyrir þessum smælingjum í augnavallónum. Það er nú þar.
Já, þú varst að tala það að hvaða heimildur þú hefur að þessari sögu á þeim. Þú raktir það alveg. Greinilega, hvaða heimildur þú hefur að þessari sögu um snjóflóðið?
Um snjóflóðið?
Já, það er Hnífsdal. Svo það segja frá?
Já.
Þú varst að minnast á þannig fólk sem þú hefur haft þetta eftir?
Við vorum að minnast á þetta stæði í klausturpóstinum var það ekki
jú, sumt hefði stæði í klausturpóstinum en það var
en svo er það líka Gils hann hefur skrifað frá Ístunesjum talsvert greinilega það er þannig lagan skal ég segja þér að Margrétessi Pálsdóttir sem við erum að tala um
Hvernig að það, heyrðurðu þessa sögu þegar þú varst þarna fyrir já, vestan?
Já, ég heyrði þessa sögu þarna frá Kjartani, föðurbróðum mínum, en hann ólst upp í raunni.
Já, og eftir hverjum hafði hann að
það? Eftir fóstru sinni, Margréti Kjartansdóttir í raunni, en foreldrar hennar voru Kjartan Jónsson, og þessi Margrét Pálsdóttir sem við vorum einmitt að minnast á þessi unga kona sem að var að líkna þessum smælingjum þarna og hann segir nú en þá greinilega frá þessan Gils í frá Ístunesjum að hann minnist eitthvað á það að daginn áður hafi Bjarni, bóndin þarna í augnavallunum Jónsson komið eins og fyrri ofan í hraun og sagt mig var að dreyma mjólk í nótt.
En Kjartan, þessi föðurbróður þinn, hann hefur ekki sagt þér þetta með drauminn?
Drauminni?
Sem hafði frá Gils, sem Gils hefur skráð.
Nei.
Vissi Kjartan nokkuð um það?
Nei, hann sagði mér ekkert um það.
Bara sem sagt snjóflóði sjálft?
Já.
Og umhyggju gömlu konu?
Og umhyggju gömlu konu. Hún hafði ekki á sér neina ró. Hún, annars. Hún var alltaf að fara út og inn. Ekkert skil ég í þessu. Ég ætti þó að greina bæinn í augnavöllunum. Það er ekki eins mikið bilur núna og var eins og hún sagði fyrir eitthvað 3-4 vikum. Þá sá ég, greindi ég alltaf bæinn í augnavöllunum, en nú get ég ekki greint hann. Það er eitthvað óeðlilegt við þetta.
Sagði amma því nokkuð frá því hvaða fólk hefði bjargast af þeim? Þið sagði hérna, föðurbróðurinn nokkuð þau?
Það er nú sagt frá þessu fólki bæði í klausturpóstinum og eins þarna hjá honum Gils og það kemur nokkuð megin heim.
Já.
Það fórst þarna ein af dætrum þeirra, Jóhanna. Svo 2 árum seinna eigaðu aðra Jóhannum, látin heita eftir þeirri fyrði. Og svo fórst það líka Kristján Ketilsson, Gils segir, sem var vinnumaður. En ég held að ég hafi athugað það rétt að Helga Jónsdóttir húsfreyjan þarna í augnavöllunum, hún hafði verið tvígift. Fyrri maður hennar hafði heiti Ketill, ég má segja Ketill og er Jónsson. Og þau hafa búið í Tungu í Skutulsfirði, þarna sömu sveitinni. Og þar misti hún víst þennan Ketil, en barn þeirra, Kristján, er alltaf frá fyrra hjónabandi þeirra, hennar, Helga.
Mm-hmm.